poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Novi incident između Rusije i Turske, ispaljeni hici upozorenja na turski ribarski brod u Egeju. Sutra u Briselu Evropska unija otvara pregovaračka poglavlja sa Srbijom. Rođačko zapošljavanje veliki problem u Srbiji, kaže Tatjana Babić. U četiri grada na Kosovu zapaljena četiri vozila kosovskih institucija. U požaru u bolnici u ruskoj oblasti Voronjež poginule 23 osobe. Sutra u Srbiji malo toplije, najviše 13 stepeni. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa čućete o tome šta se dešava sa kanonizacijom hrvatskog kardinala Alojzija Stepinca. Istoričar Hrvoje Klasić i sociolog religije Srđan Barišić o odluci pape Franje da formira katoličko-pravoslavnu komisiju koja će ispitati ponašanje Stepinca za vreme nezavisne države Hrvatske.
Papa je jedna vrlo razumna, racionalna osoba koja je očito dobila neke primjedbe, zamjerke, koje onda odlučio provjeriti.
Očigledno da su Vatikanu važniji ekumenizam i odnosi sa drugim hrišćanima, no tvrda struja u Zagrebu koja insistira na završetku kanonizacije nadbiskupa Stepinca.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Novi incident dogodio se između Rusije i Turske kada je prema navodima ruske strane ruski brod morao da koristi oružje kako bi izbjegao sudar sa turskim brodom. Kako je saopštilo Rusko ministarstvo odbrane, posada ruskog razarača Smetljiviji bila je primorana da koristi vatreno oružje i ispali hice upozorenja kako bi sprečila sudar sa turskim ribarskim brodom u severnom delu Egejskog mora. Posada broda Smetljiviji sprečila je sudar sa turskim brodom 22 km od grčkog ostrva Limnos u severnom delu Egejskog mora. Turski brod nije odgovarao na radio kontakt kao ni na svetlosne signale. Hici upozorenja ispaljeni su kada se turski brod približio na udaljenost od oko 600 metara kako bi bio izbjegnut sudar. Turski ribarski brod nakon toga odmah je promenio pravac. Saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije i navelo da je turski vojni ataše pozvan na razgovor. I sveta idemo u Crnu Goru, treća parada ponosa održana je danas u Podgorici. Kako je protekao ovaj događaj javlja Dimitrije Jovićević koji je na direktnoj vezi. Dimitrije, šta se događalo na ovom skupu, da li je bilo incidenata?
Dobar dan, pozdrav našim slušalcima u Srbiji. Treća povorka ponosa u glavnom gradu Crne Gore protekla je bez jednog incidenta, bez bukvalno jedne provokacije ili čak verbalnog ispada, ali čini se da to više i nije prva vijest koju treba saopštavati, budući da smo i prošle godine imali mirno okupljanje pripadnika seksualne manjine u Podgorici. Čini se da je mnogo važnije pitanje ne toliko i koliki je broj okupljenih, kojih je bilo otprilike na prošlogodišnjem nivou, koliko na kom nivou je prisustvo državnih predstavnika Prajdu, na poziv organizatora da im se pridruže i tako demonstriraju snažnu podršku poštovanju prava tog dijela društva, a koji je bio upućen predsjednicima države, parlamenta, vlade, sa sve ministrima i poslanicima. Odazvali su se kao i prošle godine ministar za ljudska i manjinska prava, podgorički gradonačelnik, predstavnici partija, civilnog sektora, medija i diplomatskog kora. Prvi govornik na Prajdu bio je Daniel Kalezić iz Kvir Montenegra, dakle organizatora ovogodišnjeg Prajda, pa predlažem da čujemo šta je rekao.
Danas smo imali pravi Prajd, danas smo šetali gradom onuda kuda šetamo svakog dana, danas smo ostvarili kontakt sa ljudima koji žive u Podgorici direktan i hvala što ste nam pomogli da uradimo ovo. Ja ću se zahvaliti posebno ljudima koji su bili u organizacionom odboru Montenegro Prajda ove godine. Znamo dobro koliko smo posla imali.
Dimitrije, koja je bila glavna poruka ovog Prajda i da li je bilo gostiju možda iz regiona?
bilo je, ali prethodno bih dodao, ako dozvoljavaš Zorane, da upravo to što je Kalezić apostrofirao, bilo je i u simboličkoj i doslovnoj ravni glavno obilježje ili poruka ovog Gay Pride-a. Dakle, šetnja ulicama kroz strogi centar grada, okružen stambenim zgradama, sa čijih su prozora i balkona građani mahali i pozdravljali okupljene, što je zaista kuriozitet ovog Pride-a. Naravno, Kalezić se zahvalio upravi policije koja je i ovoga puta obezbeđivala povorku ponosa i dodao je ono što su glavni zahtjevi ovogodišnje parade, a to je da se što prije donese zakon o registrovanom partnerstvu. Kada je riječ o gostima iz regiona, kao i prethodnih kao i na prethodnim Prideovima, bilo je iz čitavog regiona, jedna od govornica bila je i Dragana Todorović iz Beograda, koja je ispred regionalnog LGBT centra okupljenima između ostalog poručila:
srećan Pride, lepa, ponosna Crna Goro. Želim da vam čestitam na hrabrosti, na upornosti. Mislim da je ovaj Pride danas važan za Podgoricu, važan za Crnu Goru, ali i važan za sve zemlje ovog regiona i sve gradove u kojima još uvek ne možemo da šetamo, ali šetaćemo.
Bio je to Dimitrije Jovićević iz Podgorice sa izveštajem sa Pride-a. Srbija će u pregovorima sa Evropskom unijom najveći napor morati da uloži u unapređenje vladavine prava, zaštitu životne sredine i kontrolu državne pomoći, navela je delegacija Evropske unije u Srbiji. Srbija sutra u Briselu otvara prva poglavlja o finansijskoj kontroli i normalizaciji odnosa sa Kosovom u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji. U delegaciji ističu da je to priznanje naporima Srbije, a srpski premijer Aleksandar Vučić smatra da je Srbija spremna da pregovore o članstvu završi u najkraćem mogućem roku. Sutra se navršava 20 godina od kako su tadašnji predsjednici Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije potpisali Dejtonski mirovni sporazum. Njim je okončan trojipogodišnji rat u Bosni i Hercegovini, a posljednjih 10 godina traje rasprava o njegovoj reviziji. Dejtonski sporazum, kojim je BiH podeljena na dva entiteta, Federaciju BiH i Republiku Srpsku, Alija Izetbegović, Franjo Tuđman i Slobodan Milošević, potpisali su na ceremoniji u Jelisejskoj palati u Parizu. Sporazum je zaključen i parafiran 21. novembra 1995. u vojnoj bazi u američkom gradiću Dejton. Makedonski predsjednik Đorđe Ivanov izjavio je da Balkanci i dalje sanjaju nacionalističke snove, kao i da se zbog toga politika proširenja Evropske unije mora nastaviti. Kada Balkan bude evropeiziran, za takve ideje više neće biti prostora, rekao je Ivanov Podgoričkoj pobjedi. Sutra se navršava 17 godina od zločina u kafiću Panda u Peći, u kom su ubijena šestorica mladića srpske nacionalnosti. Do danas za to niko nije odgovarao. Dvojica maskiranih ubica 14. decembra 1998. upali su u kafić i sa dva rafala izrešetali ove mladiće. Kosovsko pravosuđe, kao ni pravosuđe Srbije, ne vode postupak u ovom slučaju. U četiri grada na Kosovu nešto pre ponoći zapaljena su četiri vozila koja pripadaju institucijama Kosova, saopštila je kosovska policija i ocenila da se najverovatnije radi o organizovanoj i koordinisanoj akciji. Smatra se da su požari namjerno podmetnuti, navodi se u saopštenju policije Kosova. Više od 3 kilograma amfetamina policija je pronašla na graničnom prelazu Kelebija, saopštio MUP. Policija je drogu pronašla u autobusu na liniji Amsterdam-Beograd u torbi koju su vozači primili kao pošiljku u Holandiji. Tatjana Babić, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije, izjavila je da je jedan od najrasprostranjenijih oblika korupcije u Srbiji sukob interesa javnih funkcionera. Kao primjer je navela takozvano rođačko zapošljavanje, koje je i dalje veliki problem, naročito u školama. Generalno, situacija je daleko od ružičaste, iako su u borbi protiv korupcije preduzeti neki važni koraci, rekla je Babić. Svetski lideri i zvaničnici pozdravili su istorijski klimatski sporazum postignut u Parizu. Američki predsjednik Barack Obama rekao je da bi sporazum mogao da označi prekretnicu za svet. On stvara mehanizam koji omogućava da se tim problemom bavimo na efikasan način, rekao je Obama. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da se dogovorom o klimi prvi put cela svetska zajednica obavezala na delovanje u borbi protiv globalnih klimatskih promjena. Predstoji još mnogo posla, ali je dogovor znak nade, rekla je Merkel. U Francuskoj se danas održava drugi krug regionalnih izbora. Glasa se tokom vanrednog stanja koje je uvedeno poslije 13. novembra, kada je u najvećem terorističkom napadu u toj zemlji ubijeno 130 ljudi. U požaru u psihijatrijskoj bolnici u Ruskoj oblasti Voronjež poginule su 23 osobe, javile su svjetske agencije. Požar je izbio sinoć i za manje od 4 sata uništio drvenu zgradu psihijatrijske klinike. Većina žrtava bile su stare između 60 i 70 godina. U eksploziji bombe na pijaci u pakistanskom gradu Paračinaru u blizini granice sa Afganistanom poginulo je 10 osoba, a 30 je povređeno.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li će hrvatski kardinal Alojzije Stepinac biti proglašen za sveca. Naši sagovornici su Hrvoje Klasić, profesor povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, i Srđan Barišić, sociolog religije iz Beograda. Nešto neuobičajeno se dogodilo u slučaju kanonizacije Alojzija Stepinca. Sredinom 2014. godine, kada je proces kanonizacije kardinala Stepinca bio na samom kraju i kada se očekivala odluka u njegovom proglašenju za sveca, cela stvar je odjednom zaustavljena, da bi se godinu dana kasnije saznalo da je papa Franjo odlučio da formira katoličko-pravoslavnu komisiju koja treba da se pozabavi sporovima između pravoslavne i katoličke crkve o tome kako se Stepinac ponašao za vreme nezavisne države Hrvatske. Kanonizacija je zaustavljena dok zajednička komisija ne završi rad. Gospodine Klasiću, kako vi tumačite ovaj potez pape Franje?
Pa rekli ste u svom uvodu da se dogodilo nešto zanimljivo. Ja bih stvari tu dodao, nešto zanimljivo se dogodilo onog trenutka kada je za papu izabran današnji, dakle, papa Franjo, i mislim da nakon tog trenutka sve postaje zanimljivo vezano uz njegov pontifikat, vezan uz odnos katoličke crkve prema nekim temama koje su bile, da tako kažemo, kontroverzne, koje su bile tabu teme itd. Tako da u tom svjetlu apsolutno treba gledati i njegov, evo, ovaj odnos prema proglašavanju svecem zagrebačkog nadbiskupa Alojzija Stepinca. Otvoreni su brojni dijalozi i u tom kontekstu ja gledam i ovaj pokušaj, dakle, dijaloga između katoličke i srpske pravoslavne crkve na jednom konkretnom primjeru, a to je primjer proglašavanja svetim jednog rimokatoličkog hrvatskog svećenika koji je na toj, tako kažemo, dužnosti bio prije 70 godina. Za mene je to stvarno jedan veliki, mudar, pametan i poželjan potez.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Barišiću, kako vi tumačite potez pape Franje?
Očigledno da su Vatikanu važniji ekumenizam i odnosi sa drugim hrišćanima, no tvrda struja u Zagrebu koja insistira na završetku kanonizacije, to jest na ubrzavanju kanonizacije nadbiskupa Stepinca. S druge strane, sa lokalnog nivoa diplomatska inicijativa koju ima Srbija zajedno sa Srpskom pravoslavnom crkvom vezana i za Kosovo i UNESCO, i očigledno, ako ne stopiranje, ono usporavanje, i to važno usporavanje kanonizacije nadbiskupa Stepinca, jeste ono što ovdje premijer naziva nismo izgubili. Nećemo da kažemo da smo pobedili u diplomatskoj borbi, već nismo izgubili. Tako da je to sve definitivno jedna veoma snažno organizovana diplomatska inicijativa na nekoliko frontova, naravno uz podršku Rusije i Ruske pravoslavne crkve. Podsjećam na posjetu predsjednika Nikolića pape Franji, koji je u svim intervjuima datim posle te posete isticao izjavu pape Franje da se njemu ne žuri sa kanonizacijom. To je bila jedna od ključnih tema i ispalo je čak jedan od razloga odlaska predsjednika Nikolića, a paralelno s tim je išao i pritisak iz Srpske pravoslavne crkve. Očigledno da i Ruska pravoslavna crkva u onim telima s kojima kontaktira sa zvaničnicima Rimokatoličke crkve ukazala na taj problem, kao što redovno ukazuje i na problem statusa Srba na Kosovu.
Gospodine Klasiću, kako je Hrvatska katolička crkva primila ovaj papin potez? Zagrebački kardinal Bozanić je taj potez nazvao neočekivanim ekumenskim korakom bez presedana u povijesti.
Ako mene pitate da li bi Hrvatska biskupska konferencija i hrvatski biskupi sami po sebi donijeli odluku da o ovoj stvari treba konzultirati pravoslavnu crkvu, apsolutno mislim da ne, jer da su to htjeli, vjerojatno su mogli već odavno. Tako da najblaže moguće rečeno je upravo kako je to rekao kardinal Bozanić, dakle da se to nazove takvim činom kako ga je on nazvao. Što on intimno misli, što većina hrvatskog klera katoličkog misli, bojim se da je u suprotnosti s onim što govori i radi Papa Franjo.
Gospodine Barišiću, da li su najviše postavljeni sveštenici u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, patrijarh i članovi Svetog sinoda, direktno reagovali? Da li je bilo direktnih reakcija na ovaj papin gest?
Sem rasprave na Majskom saboru, gdje je posebna tačka bila da li pristati na tu, ajde da kažem, ponudu od strane Rimokatoličke crkve da se uspostavi ta komisija, nije mi poznato da je bilo nekih zvaničnih izjava o konkretno toj papinoj odluci. Mada kažem, čim je to zaslužilo posljednje tačka na Majskom saboru, očigledno je imalo veliki značaj i bilo je nešto o čemu se moralo raspraviti na saboru.
Gospodine Klasiću, kakav je bio odnos Stepinca prema nezavisnoj državi Hrvatskoj?
Kada me pitate kakav je bio odnos kardinala Stepinca prema nezavisnoj državi Hrvatskoj, on je bio vrlo složen kakva je on bio ličnost. On svakako varira i gradira. Ono što je rekao i episkop Jovan Čulibrk, dakle pravoslavni svećenik koji je trenutno u Hrvatskoj, to je, ja mislim, velika istina. Svi, uključujući srpsko društvo, Srpsku pravoslavnu crkvu, ali i hrvatsko društvo, u stvari moramo biti spremni na neke nove pristupe, na neke nove činjenice, na neke nove interpretacije. Između ostalog, kada je u pitanju i kardinal Stepinac, da, on je prihvatio nezavisnu državu Hrvatsku kao državu hrvatskog naroda. On je bio nacionalist, on je bio gorljivi katolik, bio je veliki antikomunist i te odrednice su između oslog velikim dijelom uvjetovale i njegov odnos prema uspostavi nezavisne države Hrvatske. Taj odnos nije uvijek bio tako blagonaklon kao što je bio prvih dana ili prvih mjeseci po uspostavi. Bilo je tu i kritičkih tonova za koje se ja slažem se sa svima koji smatraju da oni po meni nisu bili dovoljno oštri, dovoljno glasni, kao što će biti vrlo oštri i vrlo glasni odmah od svibnja 45. prema novim vlastima, komunističkima. S druge strane, mi danas imamo brojna svjedočanstva i potvrde da je Stepinac svakako i pomogao u nekim slučajevima i deportacije, izvlačenje iz Jasenovca, pravoslavnih i židovskih obitelji. Znamo danas i za slučaj Dijane Budisavljević i akcije koju je velikim dijelom logistički podržavao Caritas, a Caritas je bio direktno, dakle to je bila ipak jedna važna poluga kardinala Stepinca. Ja mislim da je on jedna kompleksna ličnost koja nije znala u potpunosti odgovoriti na izazove vremena. Ja osobno nekako mislim da je možda veću žrtvu trebao podnijeti ili da je možda trebao biti glasniji prema svojim svećenicima, jer siguran sam da se nadbiskup Stepinac u vrijeme rata ponašao puno bolje od većine njegovih svećenika. Nažalost, i neki nadbiskupi kao što su Šarić u Sarajevu ili Rožman u Ljubljani, također su bili, dakle ponašali su se na puno, puno gori način. Mi danas nemamo otvorenu temu u Hrvatskoj o ponašanju katoličkog svećenstva u okviru nezavisne države Hrvatske, jer se sve svodi na priču o Alojziju Stepincu. Dakle, da zaključim, mislim da Alojzij Stepinac nije ratni zločinac. Da li je mogao učiniti više, to je opet vrlo teško definirati što znači više i vrlo teško je ponašati se ne biti general posle bitke, ali evo, ja nekako mislim da je možda u nekim osudama i nekim svojim primjerima mogao biti glasni i oštri, ali kažem, to je samo moja procjena.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će hrvatski kardinal Stepinac biti proglašen za sveca. Sagovornici su Srđan Barišić, sociolog religije iz Beograda, i Hrvoje Klasić, profesor povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Barišiću, po vama kakav je bio odnos Stepinca prema nezavisnoj državi Hrvatskoj?
Ja, nažalost, nisam dovoljno kompetentan da donosim bilo kakav sud o tome. Ovdje sve što se piše o tome je u kontekstu etnokonfesionalne identifikacije stanovništva posle građanskog rata u prostoru bivše Jugoslavije, i Stepinac je prosto paradigma, pogotovo s aspekta desničara i političkih struja bliskih Srpsko-pravoslavne crkvi. On je prosto paradigma uloge NDH u stradanju Srba. Stepinac je zacementiran u dobrom delu srpske javnosti kao neko ko je duvao u jedra NDH i koji je odgovoran za žrtve. Pitanje je koliko su dostupni dokumenti kojim bi se moglo izvagati sve ono što se prenelo tradicijom do danas. Pominju se neki dokumenti iz Vatikana kojim bi se moglo baciti potpuno novo svetlo na ulogu Alojzije Stepinca, i mislim da će se to u ovoj komisiji gađati, a to su dokumenti koje je apostolski nuncije tadašnji iz Hrvatske pisao, to je slao u Vatikan. Čak sam negdje naišao neki podatak da će Vatikan dati na uvid ta dokumenta, koji će vrlo verovatno biti jedan od novih indikatora onoga šta je stvarno i s kojim ciljem radio nadbiskup Stepinac u to vrijeme. Svakako, kažem, ti neki dokumenti koji se pominju, koji se nalaze u Vatikanskoj arhivi, su dokumenti koji nikad do sada očigledno nisu konsultovani i, koliko sam razumio, nisu bili nedostupni.
Gospodine Klasiću, kakav je bio odnos nadbiskupa Stepinca prema Jasenovcu?
Ubojstva je on u nekoliko navrata osuđivao, on je i o pokrštavanju govorio kao da treba biti jedino ako je uz dobrovoljni pristanak. U Jasenovcu je on ne baš posebno kritičan, međutim u nekoliko navrata je urigirao. E sad, i tu će ljudi naći, dakle i tu se mogu naći zamjerke kada je reagirao, dakle, o odvođenju ljudi, pa je rekao da ne treba na nehuman način ih odvoditi kao da je, dakle, bilo humanog načina da se ljudi odvedu u koncentracijski logor. Ja sad ne mogu, dakle, govoriti koliko je on znao sve detalje koji su se dešavali, iako je vjerojatno mogao naslučivati, s obzirom da je i nekih svećenika bilo i u Jasenovcu. On je, recimo, reagirao da se spase neki svećenici, slovenski svećenici katolički iz Jasenovca. On je o svim tim najnegativnijim pojavama, recimo oko pokolja u Glini, je pisao Paveliću, dakle oko tih nekih najstravičnijih zločina za koje on znao i za koje je čuo, je reagirao. Međutim, naravno, postoji to pitanje da li je mogao više, ali postoji ono ključno pitanje da li bi Pavelić i njegovi krvnici, da li bi išto učinili da je on i reagirao na bilo koji drugi način. Što, naravno, ne abolira Stepinca, nego samo otvara novu priču, a to je, u stvari, taj vrh ustaške države koji se s jedne strane prisezao, zaklinjao se u kršćanstvo i u Bibliju, a s druge strane radio takve stravične zločine.
Gospodine Barišiću, većina srpskih historičara, da ne govorimo o javnosti, javnost ima apsolutno negativan odnos prema Stepincu, ali i većina srpskih historičara ima također negativan odnos prema Stepincu i ne prihvata nikakva izvinjenja za ono što je on radio u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Je li tako?
Ima određeno struje nešto umerenijih historičara koji prosto nisu osrećeni do te mere, ali činjenica je da pomenuti Jasenovac je rak rana kulture sećanja u Srbiji. Jasenovac je definitivno jedno od temeljaca kulture sećanja moderne istorije Srba, tako da u tom paketu ide i odgovornost Alojzije Stepinca, koji, opet kažem, sublimira stradanje Srba u nezavisnoj državi Hrvatskoj u to vrijeme skoro jednako kao Ante Pavelić.
I na kraju, gospodine Klasiću, mislite li da će ipak na kraju doći do kanonizacije kardinala Stepinca, i ako se na zajedničkoj komisiji ne postigne konsenzus, jer je vrlo teško pomisliti da bi srpski teolozi smatrali prihvatljivim da se Stepinac proglasi za sveca?
Katolička crkva ima svoje vjerojatno kriterije kako oni nekoga proglašavaju i zašto proglašavaju svetim. Ovaj potez pape je u stvari potez da se eventualno liši bilo kakvih mračnih strana, repova iz prošlosti ili tako dalje, tako dalje. Međutim, treba uzeti u obzir drugu stvar, da Alojzije Stepinac niti će biti, niti bi trebao biti kanoniziran zbog svoje uloge u nezavisnoj državi Hrvatskoj, nego je ključni razlog, a to se često danas u Hrvatskoj nažalost koristi jako u dnevno političke svrhe, zbog svog antikomunizma, odnosno zbog svog otpora Jugoslaviji i Titu, ako hoćete onda i zbog evo te žrtve koju je on osobno podnio, nije napustio, nego ostao ovdje i na kraju i umro. Tako da ono što će se otkriti ili neće otkriti, mislim da to na kraju ipak neće biti presudno, jer ukoliko se stvarno ne pojave neki vrlo, vrlo eksplicitni dokazi da je recimo Stepinac odgovoran za nekakve velike zločine, nego ako to ostane na razini nekog konteksta i na razini toga da on je možda mogao više, ali nije, ali će ostati dakle i to da je on stradao kao jedan antikomunist, kao neko ko nije htio napustiti svoje vjernike i da je zbog toga eto i umro. Mislim da u tom slučaju će on biti kanoniziran, ali je ovo vrlo mudro i pametno od strane poglavara pape Franje da je ipak odlučio barem pokušati doći do odgovora da li osoba koju jedna strana smatra svetim, da li je ipak počinio i neke grube prekršaje zbog kojih možda bi ta svetost bila dovedena u pitanje.
Gospodine Barišiću, kako je vaše mišljenje? Mislite li vi da će na kraju Stepinac biti proglašen za sveca?
Slažem se potpuno da je to čisto teološko pitanje i da na toj osnovi treba ta kanonizacija da se završi ili ne. Međutim, interesantna mi je ona izjava kardinala hrvatskog Josipa Bozanića koji je obrazložio papinu inicijativu da pape želi da Srpska pravoslavna crkva upozna argumente zašto je Stepinac svetac, kao i da se njegova kanonizacija dogodi u boljim odnosima dve crkve. Ja to tumačim da je kardinal želeo da papina autoritet zadrži na nivou, ali da da do znanja da će ta kanonizacija biti izvesna ovako ili onako.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio emisiju. Hvala, gospodine Klasiću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Barišiću.
Hvala vama, bilo mi zadovoljstvo.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Hrvoje Klasić, profesor povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i Srđan Barišić, sociolog religije iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
U emisije najvažnije vesti. Novi incident između Rusije i Turske. Ispaljeni hici upozorenja na turski ribarski brod u Egeju. Sutra u Briselu Evropska unija otvara pregovaračka poglavlja sa Srbijom. Rođačko zapošljavanje, veliki problem u Srbiji, kaže Tatjana Babić. U 4 grada na Kosovu zapaljena 4 vozila kosovskih institucija. U požaru u bolnici u ruskoj oblasti Voronjež poginule 23 osobe. Sutra u Srbiji malo toplije, najviše 13 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa iz Beogradskog studija. Prijatan dan vam žele Nenad Branković i Zoran Glavunjić. idemo u Crnu Goru.
Regionalnog
jezika. Na Crnu Goru.
I to Dimitrije Jovićević iz Podgorice.